Каспийнің хукук дурумуны, статусуны ишлетті айарлама койынша ишу топорын маслағатының нетижелері ойынша кечерлен метбуат конференцияда Қазақстанның дашыр ишлер министрінің орын масары Қайрат Сарыбай уторнықлы ылаалашығы хенид келінмедігін болса, бұ метеледе өңөйдішілігін бардығын көре арс дейді. Өзгедегінні Әдірвейжаның дашыр ишлер министрінің орын масары Халаф Халафов ылаалашылмадық метелелерін бардығыны қарамаздан кәдір кәбір энергетикем транспорт проектлеріні амала ашырмағы шол метелелер пәткел вермейер. Себәбі тарапларын арасында ерлі дережеде де, хүкіметары дережеде де өзара дүшіншіме бар дейді. Шол бір ватта Қазақстанның президентінің янындағы стратегик барлығылар институтының директорі Булат Султановың пікірше, Каспий деңізінің хукук дурумы кескетленмезден, Транскаспий ғаз кешіржесінің құрылышығы барысында хич чийлі гүрін болып білмез. Хукук мейданындағы метелі чөзілмәнкі, ісленнік бір херекеті сыйнаншық, өңінен айдып болмажақ нетижелері кетіріп білер дейіп Булат Султанов айтты. Ең әсасы делил, Булат Султановың пікірінше Каспий деңізінің геологик құрылышыны, оның рельефіні, үст жүзіні білгені жоқ. Шейлі шарттарда деңіздің дүйі білен нефть я газ тұрғысының шекілмегі Каспийнің кенарында жашаған халықтардың қарсысына экологик жинаят болар. Олдыңы шол турбалардан қазанжы деген халықара компанияларын бәхвидіні олар. Шол ердегі адамлар невитің дәлі, бағылығың хасабына яшиярлар. Егер турбада бетбақшылық болайса, олалы білен жевірчекчік халықара компаниялар я европалылар дәлі Каспийнің кенарына яшиян юөнікі адамлар олар дейіп Булат Султанов айтты. Шо аты ченді Транскаспий турбасының чекілмегіні орсет ачық қаршы чықып келіяр. Астанадағы бұ чықыш Ағдалиян меселеде Қазақстанның орсет білен бір хөрттің қопиянлығына аңлады ярмей. Қазақстанның дашыр ишлер министрлігінің метбуғы секретары Ильяс Омаров юриті топорың 30-ші маслағатының қоу кешендігіні, юөні Булат Султановың айдын пікірінің Қазақстанның позициясыны аңлытмайандығын айтты.
Заявление Султанова, и это не официальная позиция. Мы не можем сказать, что он как официально представляет от имени...
Султановың бейяннамасы ресми дәл позиция. Ол дөулетің адынын пікір айдып білмез. Ол Қазақстанның стратегик барлығылар институтының өкейлі дейіп. Қазақстанның дашыр ишлер министрлігінің метбуғат өкейлі. Қазақстанның әхлі орлар ойынша ғарашсыз энергетик сиясат алып барыянлыгын айтты. Якынны Туркменстана сапар эден Германиянын дашыр ишлер министри Гидо Вестервелле, онун өң Австриянын ва Венгриянын президентлери хем американ вокили Ашхабадта Туркмен гадыны Европа актырмак барыда гүрүн эдиптилер. Транскаспий проектине Евросоюз хем Бирлешен Штаттар голдоо билдирди.